məqsədlərdə tutulur. Bu qədər geniş aralıqda cərimə kəsmək imkanı isə polis işçisi ilə sürücülər arasında mübahisə, bəzən isə alver predmetinə çevrilir. Doğrudur, yol polisi əməkdaşlarının əmək haqqının qaldırılmasından sonra rüşvət hallarının azaldığı, Azərbaycanda korrupsiyaya dair hesabat hazırlayan əksər beynəlxalq təşkilatların sənədlərində də göstərilir.
Ülker Akif kızının reportajını eşitdik. Günün qısa xəbərlərinə biraz sonra qayıdacaq. Daha sonra isə Azadlıq Radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edəcək.
Bugün Bağdadın Sədr şəhərciyində üsyançıların törətdiyi partlayışlar və minamyot hücumları nəticəsində azı 140 nəfər həlak olub və 200-dən çox adam yaralanıb. İraq hökuməti Bağdadda komendant saatı tətbiq edib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugün deyib ki, Rusiya ilə Avropa Birliyi arasında ticarətlə bağlı mübahisələr danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır. Bugün Beyrutda Livanın qətlə yetirilmiş sənaye naziri Xristian olan Pierre Gemayel'in dəfnində 10 minlərlə adam iştirak edib. Suriya əleyhinə çıxış edən fraksiyanın üzvü olan Gemayel noyabrın 21-də Beyrutda qətlə yetirilmişdi. Azadlıq blokuna daxil olan partiyaların bir qrup fəalı mətbuata təzyiqlərə etirazını bildirmək üçün icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd elədi. Polis aksiyanın qarşısını aldı, onlarla adam həbs edildi. Bugün dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi ilə Azadlıq qəzeti arasında məhkəmə mübahisəsinin barışıq yolu ilə həll edilməsi üçün yaradılmış komissiya komitənin sədri Kərəm Həsənovla görüşüb. Komissiyanın üzvü Vüqar Səfərli radiomuza deyib ki, görüşdə tərəflər hər hansı razılığa gələ bilməyiblər. Müstəqil Azərbaycan Universiteti tələbələrinin noyabrın 21-dən Müsavat Partiyasının qərargahında başladığı müddətsiz aclıq aksiyasında hazırda 15 tələbə iştirak edir. İkinci kurs tələbələri olan gənclərin tələbləri təhsil hüquqlarının bərpası ilə bağlıdır. London xəstəxanasından verilən məlumata görə 3 həftə əvvəl İngiltərədə zəhərləndiyi güman edilən Rusiyanın keçmiş kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun vəziyyəti bu gecə pisləşib. Noyabrın 21-də Polşanın cənubunda yerləşən Halimba şaxtasında baş verən partlayışdan 23 nəfərin vəfat elədiyi təsdiq olunub. Polşa prezidenti Lech Kaczynski ölkədə 2 günlük matəmə çağırıb. Xəbər buraxılışı sona yaxınlaşır, amma bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra verilişimiz Globus proqramı ilə davam edəcək. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub. İndi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi şərq rayonlarında çiskinli yağıntı olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda 12-14, Naxçıvanda 4-9, başqa rayonlarda 10-15, dağlarda 2-6 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbər buraxılışını apardılar mən Samirə Faiq qızı və Rövşən Əliyev. İlanlardan sonra verilişimiz dediyim kimi Globus proqramı ilə davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer. Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzdə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatolu Pürişi Azərbaycan Utiyatsı.
Qamiyiz, Mədatiz, Duhayiz və Türkiz Kezbinatı.
Hər şənbə günü, axşam saat 8 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalı.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
We'll be right back.
Sizinlə Qlobus proqramında görüşürük. Qlobus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu proqramda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və Azərbaycan diasporasından danışırıq. Bugünkü Qlobusda Amsterdam'da Benelux Azərbaycanlılar Kongresi yarandı.
Bəzi ailə cəmiyyətləri bizə birləşmədi. Onlar ya özlərindən qorxdular, ya bizdən qorxdular. Çünki ailə cəmiyyətləri bilirsiniz, onlar heç bir arasında kütlü olmayan cəmiyyətlərdir bu.
Hollandiyada daha bir Azərbaycan təşkilatı.
Next Diaspora adlandırdıq. Ona görə ki, biz burada Azərbaycan, bizim məqsədimiz, divizimiz belədir ki, Azərbaycan və Azərbaycanlılar naminə. Biz burada cəmiyyət yaratmadıq, məhz diaspora yaratdıq.
Azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının nümayəndələri Azərbaycanda jurnalistlərin acılıq aksiyasına dəstək olaraq bir günlük acılıq keçirmək qərarına gəliblər.
Bu gedən proseslərə də deyək ki, yana qala bilmərik və biz Bakıda acılıq edən qardaşlarımızı həmrəylik nümayiş etdirərək Avropanın bir çox ölkələrində biz həmrəylik acılıq aksiyası keçirmək niyyəti haqqında bir qərar qəbul etdik.
Amerikada oxumaq Azərbaycan gənclərinə hansı üstünlüklər verir?
Azərbaycan gənclərinə ən birinci üstünlük həyatda sərbəst yaşamaq. Yəni, Amerika özü bir təcrübədir, hər şeydən əvvəl, təhsildən əvvəl bir təcrübədir. Ondan sonra isə təhsil sistemi.
Beləliklə efirdə Qlobus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Qlobusun ötən buraxılışında Hollandiya, Belçika və Lüksemburg ölkələrindəki Azərbaycan diaspora cəmiyyətlərinin birləşib Benelux Azərbaycanlılar Kongresi yaratmaq niyyətində olmalarından danışmışdıq. Benelux Azərbaycanlılar Kongresinin noyabrın 18-də təsis konferansı keçirildi və Niderland Azərbaycan cəmiyyətinin rəhbəri Sahil Qasımov kongresin sədri seçildi. Hazırda 15-ə qədər təşkilat kongresdə birləşib.
Bizim təşəbbüs qrupu 7 ayda işləyirdi bu barədə, aprel ayının 15-dən və həm bu 15 aprildən sonra 7 ay müddətində biz müxtəlif təbii ki, bütün cəmiyyətlərlə danışdıq, əlaqəsiz insanlar aydınlaşdırdı bizim məqsədimizin nəramlamamızın nə olduğunu və 7 aydan sonra bu yarandı, 7 aydan da biraz daha çox hətta. Proses çox güzəl keçdi. Təbii bəzi ailə cəmiyyətləri bizə birləşmədi. Onlar ya özlərindən qorxdular, ya bizdən qorxdular. Çünki ailə cəmiyyətləri bilirsiniz, onlar heç bir arasında kütlü olmayan cəmiyyətlərdir bu.
Ya ailə cəmiyyətləri?
Ailə cəmiyyət dedikdə, yəni ki, bir ərabatla gedib cəmiyyət açırlar, qeydiyyatdan keçirdilər. O da ki, yerli hökumətdən hər hansı bir qrantlar almaq üçündür, filan almaq üçündür. Heç bir cəmiyyət. Amma Azərbaycana gedəndə çıxıb qeydiyyatlara, bütün telekanallara bağırırlar ki, biz bütün diaspora adından danışırıq. Artıq onları məsələn, onları da bir təklif etdik. Gəlin bizə qoşulun, belə bir iki cəmiyyətlər vardır. Yəni onlar çox nizam çətinli cəmiyyətlərdir, belə deyək də heç bir əsası olmaz. Onlar da biz bütün onlar da müraciət edir, gəlin bizə birləşin, birlikdə bizimlə yəni bundan sonra biz fəaliyyət göstərək. Yəni bəziləri qorxdular, gəlmədilər. Biz belə bir şey yaşayalım. Amma ən böyük cəmiyyətlər belə deyək, çox tanınmış cəmiyyətlər öz aralarında birləşdilər. Burada həm müxalifət qüvvətləri vardı, qüvvələri vardı, müxalifət cəmiyyətləri vardı, həm də orta neytral cəmiyyətlər vardı və bir də iqtidar yönlü cəmiyyətlər vardı.
Siz dediyiniz belə ailə cəmiyyətləri çoxdur mu Hollandiyada?
Yox, çox deyil. Ki, Hollandiya Belçikə bizim də onu belə lüksdədir. Bəlkə bilin lüksuzdura 2-3 cəmiyyət belə vardır ki, hansı ki bunlar bizə birləşmədilər. Hələ vaxt istədilər bəziləri. Biz amma biz açıq qapı siyasəti vardı bizdə. Yəni istənilən zaman, istənilən cəmiyyət bundan sonra da bizə birləşə bilər, ərizəsini yaza bilər və biz 6 ay müddətində bu nizamlara əsasən qərar qəbul edəcəyik. Onlar hər zaman yenə daxil ola bilərlər.
Bəs yaxın gələcək üçün sizin hansı planlarınız var?
Yaxın gələcəkdə təbii ki, biz bunu birinci qeydiyyatdan keçirməliyik burada Binəlik Söyüşlərində. Yəni ki, Amsterdamda biz Hollandiyada da keçirəcəyik qeydiyyatdan. Baxmayaq ki, Binəlik Söyüşlərinin kongresidir. Bak, yəni bak olaraq da bizim özümüzün bayrağımız var artıq. Bakın öz bayrağı var, Bakın öz gerbi var. Ən birinci bizim təbii ki, burada hansı sahələrin bölüşdürülməsi, sahələrin bölüşdürülməsidir bu. Birinci cilasımızda yəqin təyin edəcək biz bu yaxın zamanlarda kim hansı nə ilə məşğul olacaq və hazırlığa başlayacaq artıq Azərbaycan lobbiçilik yolunda, deyək, lobbiçilik addımlarına atmağa başlayacaq. Azərbaycan maraqlarını burada biz nümayiş etdirəcəyik, Azərbaycanın problemlərini açıqlayacaq, onları dəstək edəcəyik. Qarabağ problemidir, ən böyük problemlərimizdən ən başlayacaqsa, ən birincisi bundan başqa, təbii ki, başqa problemlər də var. İran Azərbaycanlıların problemidir, Cənubi Azərbaycan yaşayan Azərbaycan soydaşlarımız, Rusiyada yaşayan soydaşlarımızın problemləridir. Bu qəbildən olan mədəniyyətimizi tanıtacaq, tariximizi tanıtacaq burada. Bir də təbii ki, əsas məqsədlərdən məqsəd qoymuşuq ki, öz yerli təşkilatlara, yerli partiyalarla çox yaxından əlaqədə olaq, öz artıq gənclərimizi parlamentə, yerli gənclərimiz var ki, onlar bizim munisipal seçkiləri göndərməyə hazırlaşırıq. Yəni bu qəbildən bizim işlərimiz çox olacaq.
Bu Niderland Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Sahil Qasımovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq asırsınız. Bu yaxınlarda Hollandiyada daha bir Azərbaycan təşkilatı yarandı. Yeni qurumun rəhbəri Hollandiyadan siyasi sığınaca qalmış Gəncə şəhərinin keçmiş icra başçısının vəzifələrini icra edən Əli Həsənovdur. Əli Həsənov 1994-cü ildə siyasi səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib. Əvvəlcə Rusiyaya gəlib, 1998-ci ildən isə Hollandiyada yaşayır. Yeni yaranan Azərbaycan təşkilatı barədə Əli Həsənov Qlobusa bunları danışdı.
Oktyabr ayının 29-unda Abdülbən şəhərində 250-yə yaxın soydaşlarımızın iştirakı ilə konferans keçirildi. Bu konferansa Hollandiyada yaşayan Azərbaycanlılar iştirak etdilər. Müxtəlif provinsiyalarda yaşayan, Hollandiya bildiyiniz kimi 13 provinsiyadan ibarətdir. Bizim əsas məqsədimiz bu və ya digər səbəblərdən vətənini tərk etmiş. Hal-hazırda Hollandiyada yaşayan Azərbaycanlıların həmrəyliyini və birliyini təmin etməkdir. Azərbaycanın milli və mənəvi dəyərlərini yaşadığımız ölkədə təbliğ etmək. Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini Dağlıq Qarabağ probleminin ədalətli həllinə doğru yönətməklə Azərbaycan həqiqətlərini onlara çatdırmaq. Və bu mübarizədə beynəlxalq ictimaiyyətin və beynəlxalq təşkilatların dəstəyinə nail olmaq. Və bizim yaratdığımız diasporanın adı Azərbaycan diasporasıdır. Diasporanın nizamnaməsi müzakirə olundu və qəbul edildi. Regional təşkilatları yarandı diasporanın. 13 provinsiyadan 9-unda bizim regional təşkilatın strukturları yaradıldı. Ora rəhbərlər seçildi. İdarə heyətinin təyin olundu. Sədr seçildi. O konfransa hətta Belçika, Fransa, Almaniyadan da nümayəndələr gəlmişdilər.
Siz belə ad qoymuşsunuz ki, Azərbaycan diasporası da, yəni bu çox belə ümumi addır. Yəni bu hansı məqsəd daşıyır, yoxsa təsadüfən belə bir ad seçmişsiniz?
Diaspora adlandırdıq. Ona görə ki, biz burada Azərbaycan, bizim məqsədimiz, divizimiz belədir ki, Azərbaycan və Azərbaycanlılar naminə. Biz burada cəmiyyət yaratmadıq, diaspora yaratdıq, adını da qoyduq Azərbaycan. Yəni bu diaspora bütün Azərbaycanlıları, Azərbaycan vətəndaşlarını, bu Hollandiyada yaşayan bütün Azərbaycanlıları öz ətrafına, öz ətrafında birləşdirməyə hazırdır və artıq konfransda mən dedim 250-yə yaxın nümayəndə iştirak edirdi. Artıq 300-dən artıq ərizələr toplamışıq və bu diasporanın üzvü olmaq istəyənlər ərizə ilə müraciət ediblər. Şimdi bizi də bu diasporanın üzv qəbul edəsiniz.
Sizin üzvləriniz təkcə Azərbaycandan gələn Azərbaycanlılardır, yoxsa həm də İrandan, Türkiyədən?
Biz yalnız Azərbaycandan gəlmiş, Azərbaycan Respublikasından gəlmiş soydaşlarımızı öz ətrafımızda birləşdirmişik. Burada İran Azərbaycanlıları ya Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlılar yoxdur. Bizim əlaqələrimiz var başqa diasporalarla, o cümlədən Türkiyənin diasporasından bir neçə artıq görüşlərimiz olubdur. Onlarla iş planı hazırlamışıq və onlarla birlikdə müəyyən tədbirlərdə iştirak etməyə hazırıq.
Əli bəy, ötən həftə Amsterdamda Benelux Azərbaycanlılar Konqresi yarandı. Siz bu konqresə üzv oldunuzmu?
Xeyr, mən dəvət eləməmişdilər. Ona görə də mənim xəbərim olmayıbdı o konqresdən. Ona görə xəbərim yoxdur.
Sizcə belə bir konqresin yaranması bu üç ölkədə, yəni Benelux ölkələrində diasporanın fəaliyyətinin effektivliyini artıracaqmı?
Yalnız bizim effektivliyimizin artması bizim birliyimizdən asılıdır. Və bizdə bu konfransda mən onu gördüm ki, o birlik var, istək, əsas odur ki, istək var. Çünki özünüz bildiyiniz kimi, elə olur ki, 300, 350, 400, 200 kilometr uzaqlıqda yaşayan soydaşlarımız bizim təklifimizi qəbul edib, ərifdir. Bu az bir məsafə deyil, özdə Avropada bu o qədər də hasad deyil. Ona görə bu adamların gəlib orada iştirak etməyi sübut edir ki, bunların bu istəkləri var. Nə qədər çox biz öz aramızda birliyə gələ bilsək, o qədər də bizim sözümüz keçərli olacaqdır. Artıq bizim diaspora kimi fəaliyyətimiz də başlayıbdır. Noyabrın ayının sonunda burada parlament seçkiləri olacaqdır. Biz burada bir çox partiya liderlərlə görüşlər keçirmişik və bu görüşlərdə bizim əsas məqsədimiz odur ki, bir çox soydaşlarımız burada həm oturum almayıblar. Uzun müddətdir burada düşərgələr deyilən bir yer var qaçqınlar üçün. Orada yaşayırlar. 6 il, 7 il, 8 il, 5 ildən artıq yaşayanlar var. Onların orada çox böyük sosial problemləri var. Bu problemləri partiya liderlərinin qarşısında qoymuş ki, bu insanlara tez bir müddətdə oturum vermək lazımdır. Və bir çox partiyalar bildiriblər ki, biz hakimiyyətə gəlsək, 5 ildən artıq burada legal yaşayan adamlara biz oturum verəcəyik. Biz bu yaxınlarda Hollandiyada yaşayan gənclərin forumunu keçirtməyə hazırlaşırıq. Bizim məqsədimiz buradakı gəncləri də bir araya gətirmək. Bizim burada universitetlərdə, institutlarda, yuxarı kollejlərdə oxuyan tələbələrimiz var. Lakin bunlar öz aralarında kontaktları çox azdır. Bizim planlarımızdan biri də odur ki, bizim öz milli ədət-ənənələrimizi burada davam etdirək, bu gənclər davam etdirsinlər. Burada artıq yeni nəsil azərbaycanlılar yaranıbdır. Burada həyata doğulan övladlarımız var. Biz istəyirik ki, kompakt yaşayan ərazilərdə gecə məktəbləri açaq. Heç olmasa həftədə bir dəfə o uşaqları ana dilindən dərs keçirsin. Və sonra burada artıq gənclər evlənirlər. Onlar üçün çox böyük problemlər yaranır. Burada bu öz ədət-ənələrimizlə toy məclislərini keçirtmək və bu məqsədlərlə onlara, o zamanlara köməkli etmək üçün də diasporanın gücündən istifadə edə bilərlər.
Bu Hollandiyada yeni yaranan Azərbaycan Diasporası adlı təşkilatın sədri Əli Həsənovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi də qonaqlarımızla söhbətlərə ara verib bir mahnıya qulaq asaq. Bu dəfə Təbrizdə anadan olan və hazırda Kanadada yaşayan Azərbaycanlı müğənni Yusif Savalanın ifasında Daşlı Qala mahnısına qulaq asaq.
Çən düşəndə, qəlbimə qəm düşəndə Ruhim bədəndən oynar, yadıma sən düşəndə Qallara çən düşəndə, qəlbimə qəm düşəndə Ruhim bədəndən oynar, yadıma sən düşəndə Mən aşıq daşlı qalan, çıngılıb daşlı qalan Qıxıram yer gəlməyə, gözlərin yaşlı qalan Mən aşıq daşlı qalan, çıngılıb daşlı qalan Qıxıram gəlməyə sən, gözlərin yaşlı qalan Bulağ başın toz olar, üstü dolu qız olar Əyil dəsmalın götür, mən götürsəm söz olar Bulağ başın toz olar, üstü dolu qız olar Əyil dəsmalın götür, mən götürsəm söz olar Mən aşıq daşlı qalan, çıngılıb daşlı qalan Ötürəm gəlməyə sən, gözlərim yaşlı qalan Mən aşıq daşlı qalan, çıngılıb daşlı qalan Qorxuram yer gəlməyə, gözlərim yaşlı qalan Qızıl gül olmayaydı, saralıb solmayaydı Bir ayrılıq bir ölüm, heç biri olmayaydı Qızıl gül olmayaydı, saralıb solmayaydı Bir ayrılıq bir ölüm, heç biri olmayaydı Mən aşıq daşlı qalan, çıngılı daşlı qalan Qırpıram yer gəlməyən, gözlərim yaşlı qalan
Mənə sığdaşlı qalan, çıngılı daşlı qalan Öpürəm gəlinə yesən, gözlərim yaşlı qalan Mən aşıq daşlı qalan, çıngılı daşlı qalan Öpürəm yer gəlməyən, gözlərim yaşlı qalan Mən aşıq daşlı qalan, çıngılı daşlı qalan Öpürəm yer gəlməyən, gözlərim yaşlı qalan
Yusif Savalanın ifasında Daşlı Qala mahnısına qulaq astınız. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının nümayəndələri Bakıda Azadlıq qəzetinin redaksiyasında acılıq aksiyası keçirən jurnalistləri dəstəklədiklərini bildiriblər və 24 saatlıq acılıq aksiyası keçirmək qərarına gəliblər. Jurnalistlər Bakı şəhəri Xaqani 33 ünvanında yerləşən Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi, Xalq Cəbhəsi Partiyası və başqa qurumların bu binadan çıxarılması səylərinə etiraz əlaməti olaraq acılıq aksiyası keçirirlər. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi icarə haqqını ödəmədiyini əsas gətirərək bu qurumların Xaqani 33 ünvanındakı ofislərindən çıxarılması ilə bağlı İqtisad Məhkəməsində iddia qaldırıb. Azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının Katibi Eldəniz Yusubov.
Azərbaycanda mətbuata qarşı, azad mətbuata qarşı, müstəqil mətbuata qarşı olan baskılar son vaxtlar kritik həddə gəlib çatıb və bu bizi ciddi narahat edir. Və belə bir halda təbii ki, biz bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bu dövlətin müstəqilliyi üçün elə ilk günlərdə mübarizəyə başlayan bir insanlar kimi bu gedən proseslərə də deyək bir yanə qala bilməliyik və biz Bakıda aclıq edən qardaşlarımızı həmrəylik nümayiş etdirərək Avropanın bir çox ölkələrində biz həmrəylik açlıq aksiyası keçirmək niyyəti haqqında bir qərar qəbul etdik. Ayın 23-dən saat səhər 8-dən başlayaraq ayın 24-də saat 8-ə qədər bu davam edəcəkdir. Yəni aclıq eləməyimizlə bağlı biz yaşadığımız ərazilərdə, yəni evlərimizə yaxın olan bir yerlərdə qeydiyyatda olduğumuz həkim məntəqələrinə məlumat verəcəyik bundan bağlı. Və onların bizi nəzarətə götürməsini həmən gün xahiş edəcəyik. Təbii ki, bu problemlər həllini tapıbdır, yəni heç bir problem yoxdur. Əgər bu aclıq aksiyalarının, yəni Bakıda keçirilən aclıq aksiyasının nəticəsi olmasa, hakimiyyət yenə öz iddialarından, öz səhv mövqeydən geri çəkilməsə, təbii ki, biz bunu daha geniş şəkildə bu cür aksiyanı keçirməklə bağlı fikir mübadilələri olubdur. Əgər bu hadisələr bu cür şəkildə davam edərsə, bu aksiyanı daha geniş şəkildə və böyük bir şəhərlərin birində açıq şəkildə keçirməklə haqqında da qərar vermişik və bununla bağlı bəzi fikirlərimiz var.
İndi Avropanın hansı ölkələrində azərbaycanlı siyasi mühacirlər bu aksiyanı keçirəcəklər?
Bu aksiya bizim əsasən ilk növbədə biz belə qərara gəldik ki, bizim hansı ölkədə olan təmsilçilərimiz varsa bu insanlar bu işə qoşulsunlar. İsveçrədən Elbəy Həsənli qoşulacaq, yəni keçmiş Müsavat qəzetinin əməkdaşı. İsveçdən Əli Ağayev qoşulacaq. Almaniyadan İntiqam Məmmədov qoşulacaq. Hollandiyadan isə qoşulanlar sayı çoxdur, yəni bunda iştirak edilmək istəyənlər çoxdur və digər çox ölkələrdə.
Bu, Azərbaycanlı siyasi mühacirlərin Dünya İttifaqının katibi Eldəniz Yusubovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Birləşmiş Ştatlarda oxuyan Azərbaycanlı tələbə Orxan Rzayevdir. Orxan Rzayev Arkanzas Universitetinin Maliyyə Fakültəsində ikinci kursda oxuyur.
Mənə əsas finans maraqlandırdı, yəni maliyyə, biznes kimi şeylər. Mən də internetdə axtarırdım. Həm maraqlarıma uyğun, həm büdcəmə uyğun. Ona görə də Arkansas ştatində universitet tapdım. Daha doğrusu universitetlər tapdım. İki universitetə qəbul oldum, amma bura gəldim. Elə də fərq yox idi o birisiyle bu universitet arasında ona görə.
Belə uşaqlar çoxdur Azərbaycandan Arkansas universitetində?
Arkansas universitetində bizdən Azərbaycandan 6-7 uşaqdır. Arkansas universitetində ümumiyyətlə bir neçə şəhərdə filalları var. Mən olduğum filalında 3 Azərbaycanlıyıq, qalan filallarında isə əlavə 2-3 nəfər də var. Amma ümumiyyə Azərbaycanda belə tələbələr, yəni özləri gələn kifayət qədər var yəni. Əsasən də türk liseylərindən gəlirlər və başqa məktəblərində gələnlər var yəni.
Siz də xaricdə götürək konkret Amerikada oxumaq Azərbaycan gənclərinə hansı üstünlüklər verir?
Azərbaycan gənclərinə Ən birinci üstünlük mən deyərdim ki, həyatda sərbəst yaşamaq, yəni Amerika özü bir təcrübədir. Hər şeydən əvvəl, təhsildən əvvəl bir təcrübədir. Ondan sonra isə təhsil sistemi. Təhsil sistemi Azərbaycanla tamamilə fərqlidir. Yəni burada kredit sistemidir. Kredit sistemi isə burada artıq 4 illə qurtarmaq deyilən bir şey yoxdur. Da. Neçə ilə istəsən o vaxta gedə qurtara bilərsin. Bundan sonra isə müəllimlərlə daha yaxşı əlaqələr, sonra burada təhsildə rüşvət adlı bir şey yoxdur. Bu tələbələrə imkan verir ki, daha yaxşı təhsil alıb, daha həyatda daha uğurlu olmaq. Ondan başqa isə əlaqələr. Amerikada əlaqələr çox vacibdir. Yəni, istər müəllimlər olsun, istərsə universitetdə qurtarmadan sonra iş əlaqələri. Bunlarda artıq həyatda, məncə, gələcək kariyerdə daha çox əsas rol oynayan amillərdir ki, bunlar da bizə Amerikada daha çox görünür. Və dil, əlbəttə ki, dil. Dilin ingilis dili çox lazımlıdır, yəni. Beynəlxalq dil olduğu üçün hər bir ölkədə yəni, iş tapmaq, yəni, kommunikasiya, əlaqə saxlamaq kimlərsə, ingilis dili çox yararlıdır. Və ondan başqa isə Amerikada çox xaricilər çoxdur. Yəni, xarici mədəni, xaricilərin mədəniyyətini öyrənmək, onlarla bir yerdə olmaq filan. Adama çox şey qazandırır həyatda məncə. Məncə bu bizim üstünlüyümüzdür, burada xaricdə oxuyan tələbələrin üstünlüyüdür.
Amerika həyat tərzini mənimsəyə bildinizmi bu illər ərzində, Amerikada yaşadığınız bu müddət ərzində?
İstər-istəməz mənimsədi, yəni hamısının olmasa da qismən mənimsədi. Bizdə Amerikanın ştatına bağlıdır, yəni bizim ştatda həyat başqadır. Hamının fikirləşdiyi kimi, New York-dakı kimi həyat deyil. Amma mənimsədi yəni. Amma düzdür, o qədər də 2 yıl, o qədər də çox müddət deyil ki, tam biz Amerikanlaşar. Amma mənimsədi bəzi şeylər var ki, müqayisə olunanda keçmişlə görünür ki, dəyişmişik.
Siz deyirsiniz ki, bu sizin yaşadığınız bu Arkansas ştatı başqa ştatlardan fərqlənir. Nə ilə fərqlənir?
İnsanları ilə, sonra tradisiyaları ilə, təbiəti ilə. Burada elədir ki, hər ştatda geçsəz fərqli şeylə görə bilərsiniz. Adətən burada bölgələr ayrılırlar. Şimal, cənub, şimal, qərb, şimal, şərq. Bu bölgələrdə adətən maddi cəhətə uyğun olaraq burada insanlar da dəyişir. Məsələn, bir New York-dakı insan oradakilər elədir ki, hərə özü, yəni özü necədirsə, heç kimə fikir vermirlər, yəni hərə özünü düşünür. Burada belə deyil, burada istər xarici ol, istər Amerikan ol, kömək eləyirlər, yəni çox kömək eləyirlər. Amma əminim, yəni fərqlidir. Başqa ştatda bayramı tutaq ki, bir cür qeyd edirlər, bir burada bir cür qeyd edirlər, ya nə bilim, yeməkləri fərqli olur, ya geyimləri falan, yəni qədim geyimləri falan fərqli olur yəni.
Orxan, indi Amerikadakı təhsilinizi qutarandan sonra Bakıya qayıtmaq istəyirsiniz, yoxsa xaricdə qalıb işləmək?
Mən xaricdə təcrübə yığıb sonra qayıtmaq istərdim. Əlbəttə ki, yəni, məncə daha xeyirli olardı mənim Azərbaycana qayıtmağım.
Sizcə bu Amerikada aldığınız bilikləri Azərbaycanda istifadə edə biləcəksinizmi? Yəni, Azərbaycan üçün Azərbaycana lazım olacaqlar bil olar?
Məncə olar, çünki təhsil, burada təhsil sistemi elədir ki, dünyanın hər bir yerində keçərlidir. Və Azərbaycanda da məncə inkişaf günü-gündən getdiyi üçün orada məncə istifadə eləmək olar yəni. Azərbaycan bir xeyir vermək olar burada aldığımız təhsilinə.
Və sizin yaşadığınız ştatda Azərbaycanlılar çoxdur mu?
Xeyr.
Bəs Azərbaycanlıların təşkilatlanması nə səviyyədədir orada?
Azərbaycanlıların təşkilatlanması adətən bizim Washington DC-də səfirlik ətrafında olan tələbələr də çox yaxşıdır. Onlar protestlər eləyirlər, mitinglər keçirdirlər, bir yerdə toplaşırlar. Orada çox yaxşı bildiyimə görə, həmçinin Los Angeles-da, orada da yaxşıdır. Bu yaxınlarda keçirilən gənclər fonunda belə biz tələbələr yığışdı, getdi, orada hamı bir yerdə, necə deyərlər, iştirak elədi. Məncə daha yaxşılaşır əvvəlki illərə baxanda, indi daha yaxşıdır təşkilatlanmaq. Həm tələbələrin özləri istəyir, həm də bizim diaspora təşkilatçılığı yaxşıdır artıq. Yəni, əvvəlki illərdən daha yaxşıdır.
Sizcə bu cür tədbirlərin hansı real təsiri olurmu? Yəni, Azərbaycanın tanıdılması baxımından, təbliği baxımından?
Təbii ki, olur. Niyə olmur? Burada hər universitetdə demək olur ki, xarici tələbələr üçün təqdimat mərasimləri olur. Hamısı bir yer toplaşır, hərəsi öz ölkələri haqqında prezentasiya verir. Belə şeylər olur. Belə şeylər olan isə bizim tələbələr yaralanmağa çalışır. çalışırlar, yəni təbliğat eləməyə çalışırlar.
Bu Birləşmiş Ştatlarda oxuyan Azərbaycanlı tələbə Orxan Rzayevdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asdınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.